Aktuelle. Centralna informativna emisija. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigore za srijedu 17. januar 2024. ljeta gospodnjeg, dan kada je naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavila Sabor 70 svetih apostola i svetog Jevstatija, srpskog patrijarha. Vašoj pažnji večeras preporučujemo Mitropolit Joanikije na Krstovdan bogosluži u Cetinskom manastiru. Proslava bogojavljenja sa vodoosvećenjem i plivanjem za časni krst u Podgorici. Najava proslave Krstovdana, bogojavljenja i Jovandana u Danilovgradu. Patrijarh Porfirije otvorio naučni skup na temu srpskog identiteta, srpskog jezika i zakona o rodnoj ravnopravnosti. Tribina Riječ Udruženja književnika Crne Gore o svevišnji tvorče nepostižni. Vrijeme sutra u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 8 do 17 stepeni. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, otvorio je juče 16. januara tekućeg ljeta gospodnjeg jednodnevni naučni skup pod nazivom Srpski identitet, srpski jezik i zakon o rodnoj ravnopravnosti, koji je u organizaciji informativne službe Srpske pravoslavne crkve i Matice Srpske održava u Narodnoj biblioteci Srbije. U prisustvu ministara i ombudsmana, predstavnika ustanova, društva i države, zatim profesora i stručnjaka vezanih za temu ove konferencije, ali i brojnih kateheta, njegova svetost je ukazao da Srpska pravoslavna crkva i Matica Srpska, kao i saorganizatori ovog naučnog skupa, idu u korak još od osnivanja Matice Srpske 1826. godine, što pokazuje da srpska kultura nije podijeljena, niti treba da bude schizofrena, niti po svojoj prirodi može biti podijeljena.
Ali kultura zaista ne treba i ne sme ni kao način života da cepa društvo, da pravi nedoumice u društvu, tako da pojedinac, to je sličnost, izgubi orijentir u prostoru i vremenu. Ocena je mnogih da zakon o rodnoj ravnopravnosti baš to čini. Na potpuno veštački, neprirodan način kreira život društva i pojedinaca, dijametralno suprotan istorijskom iskustvu načina života, pa i savremenim stremljanjima našeg društva.
Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, služit će na Krstovdan u četvrtak 18. januara svetu službu Božiju u Cetinskom manastiru sa početkom u 9 časova. U petak 19. januara tekućeg ljeta gospodnjeg, na praznik bogojavljenja u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, služit će se sveta liturgija sa vodoosvećenjem sa početkom u 8 časova, dok će se tradicionalno plivanje za časni krst održati na sastavcima rijeka Ribnice i Morače sa početkom u 12 časova. Prestojeći praznici Krstovdan, Bogojavljenje i Sabor Svetog Jovana Krstitelja i ove godine svečano i molitveno će biti proslavljeni u Danilovgradu u hramu Svete Prvomučenice i Ravnoapostolne Tekle i u Svetoarhangelskom manastiru u Ždrebaoniku, gdje će se tradicionalno služiti svečane večernje službe i bdenija i svete liturgije. Na praznik Krstovdan u četvrtak 18. januara 2024. godine i na bogojavljenje u petak 19. januara u hramu Svete Tekle i u manastiru u Ždrebaoniku sa početkom u 8 sati služit će se svete liturgije sa velikim vodoosvećenjem. Liturgija za praznik Sabora Svetog Jovana Krstitelja u subotu 20. januara počeće u 8 časova. Večernja bogosluženja u hramu Svete Tekle će početi u 18, a u manastiru u Ždrebaoniku u 17 časova. Tradicionalno bogojavljinsko plivanje za časni i životvorni krst na rijeci Zeti ispod gradskog mosta u Danilovgradu bit će organizovano u petak 19. januara u 12 časova. Svi koji žele ove godine da plivaju za časni krst mogu se prijaviti na broj telefona 067 365 465. U utorak 16. januara u svečanoj dvorani Crkvene opštine Novosadske održana je sjednica organizacionog odbora za obilježavanje godišnjice Novosadske racije. Na sjednici je usvojen program obilježavanja 82. godišnjice pogroma u Novosadskoj raciji, koji će biti održan u utorak 23. januara na keju žrtava racije sa početkom u 12 časova. Uz muziku Svetislava Božića, hor Radiotelevizije Srbije pod rukovodstvom Hadži Jakova Milutinovića otvorio je 16. januara tekućeg ljeta gospodnjeg koncertom u hramu Svetog Simeona Mirotočivog na Novom Beogradu svoju jubilarnu 85. godinu, izvijestila je televizija Hram. Koncertu su prisustvovali njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, zatim preosvećeni vladika Šabački Jerotej, kao i vikarni episkop patrijarha srpskog Hvostanski Aleksej, Novobrdski Ilarion, Jegarski Nektarije i Lipljanski vojni Dositej. Koncertu su također prisustvovali i arhimandrit Nektarije, glavni sekretar Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, arhimandrit Vasilije Kostić, arhimandrit Danilo Gavranović, direktor Patrijaršijske upravne kancelarije, protojerej Stavrofor Jovan Milanović, rektor Karlovačke bogoslovije, protojerej Đorđe Stojisavljević, šef kabineta Patrijarha Srpskog, prota Vitalije Tarasijev, starešina podvorja Moskovske Patrijaršije u Beogradu, brojno sveštenstvo i vjerni narod. Naš čuveni hor izveo je između ostalog opelo znamenitog srpskog kompozitora i akademika Svetislava Božića, muzičkog teoretičara i pedagoga. Tradicionalna humanitarna akcija Da se svako dete raduje, oko koje Svetosavska omladina zajednice eparhije Valjevske okuplja mnoštvo ljudi velikog srca, radi da svojim darom uljepšaju dan bližnjem, kao i one kojima je dar kao izraz pažnje zlata vrijedan, i ove godine za plodove ima radosti brojnih mališana. U saradnji sa Centrom za socijalni rad Kolubara, članovi Srpske omladinske zajednice i duhovnik Jerej Mija Bojinović organizovali su na praznik Svetog proroka Malahija svečanu dodjelu paketića u prostorijama ustanove za 100 mališana. Uz praznične čestitke paketić je uručio preosvećeni episkop Valjevski gospodin Isihije, sa čijim su blagoslovom svetosavci i ostvarili ovo bogugodno djelo. Direktorka Centra za socijalni rad Teodora Đurđević uputila je blagodarje Srpskoj omladinskoj zajednici i ocu Miji Bojinoviću, sa kojima ustanovu kojom rukovodi vezuje izuzetno dobra saradnja, i sa vladikom Isihijem porazgovarala o mogućnostima za buduće zajedničke poduhvate. Njegovo preosveštenstvo, vikarni episkop Lipljanski i vojni gospodin Dositej, služio je 16. januara 2024. godine u crkvi Svete Petke na Kalemegdanu, parastos svim pilotima, letačima koji su učestvovali u borbama za odbranu zemlje, bilježe kolege iz televizije Hram. Prva srpska eskadrila osnovana je 17. januara daleke 1917. godine i u oči tog dana srpski piloti svake godine organizuju parasto svojim prethodnicima, braniocima srpskog neba. Njegovo blaženstvo, patrijarh Antiohijski gospodin Jovan, načalstvovao je liturgijom povodom Nove godine i Svetog Vasilija Velikog u patrijaršijskom hramu u Damasku uz molitveno prisustvo visoko preosvećene gospode Efraima i Grigorija kao i preosvećenih episkopa Romana, Musa i Joanisija i mnogim sveštenicima i đakonima iz Damaska. Njegovo blaženstvo uputio je prazničnu poruku za novu godinu počevši molitvom Blagoslovi Gospode tokove nove godine i istakao da je središte našeg života i našeg vremena Gospod Tvorac. Njegovo blaženstvo se molio za dobrotu i pravednost po mjerilima Gospodnji, onoga koji poznaje dubine svega i vidi dalje od duša i mjesta. Njegovo blaženstvo je uznio molitve za Siriju i njen narod koji pati od posljedica razornog rata, navodeći: kao hrišćani mi smo sastavni dio ove zemlje, ne usvajamo logiku većine i manjine, svi smo mi djeca ove zemlje koja nas je prigrlila, mi nismo bili posjetioci u prošlosti, a nismo ni u sadašnjosti. Zatim za Liban, pozivajući sve da preuzmu odgovornost i izaberu predsjednika republike, on je istakao da je narod Libana umoran od jezika prebacivanja krivice i pozvao na usvajanje logike dijaloga i oslanjanje na ustav za prevazilaženje aktuelne krize. Za raspetu Palestinu, posebno za narod Gaze koji čezne za mirom djeteta Pećine, naglasio je da nada i oslanjanje treba da budu u Gospodu, da odvali kamen naše uskosti i učini da učestvujemo u njegovom vaskrsenju. Za sve otete njegovo blaženstvo se pomolio, uključujući i mitropolite Pavla i Jeonu i sve koji čekaju zoru vaskrsenja. Njegovo blaženstvo je svoje obraćanje zaključio riječima: u zoru nove godine molimo Boga mladenca da ugasi požare ratova širom svijeta. Neka nam svima nova godina bude svetionik nade. U svjetlosti praznovanja Hristovog rođenja, tribina Riječ Udruženja književnika Crne Gore svoje aktivnosti u ovoj 2024. godini započinje pjesničko-molitvenim slovom svetosti na dar Gospodu pod nazivom O svevišnji Tvorče nepostižni. O vezi između Tvorca u kosmosu i pjesnika, pravoslavnoj vjeri koja je sazdana od ljubavi i poezije i dvojstvu tvorenja, govorit će Milica Kralj, potpredsjednica Udruženja književnika Crne Gore i urednica tribine Riječ, dok će odabrane religiozne stihove govoriti Ljubisav Bjelić, sekretar ovog udruženja, a zatim će tematske pjesme čitati članovi. Veče će se održati u četvrtak 18. januara sa početkom u 18 časova u Plavoj sali Srpske kuće. Proslavljeni režiser Emir Kusturica istakao je da je Kustendorf festival slobodnog filma na koji dolaze ljudi iz cijelog svijeta bez hipoteke, političke ideologije i ideološke zatrovanosti. Kusturica, koji je osnivač Međunarodnog filmskog i muzičkog festivala Kustendorf, rekao je da mu je drago što na festival dolaze ljudi iz cijelog svijeta, posebno zbog toga što se na ovom području festivali ograničavaju uglavnom na regionalnu saradnju. On smatra da je jedini jezik koji film uspostavlja univerzalni svjetski jezik i da bi trebalo preskakati regionalno, a uspostavljati takmičenje i birati najbolje filmove iz cijelog svijeta.
Izmaknuti od breve, izmaknuti od gužve, suočeni sa filmovima koji se prave iz onog dubokog egzistencijalnog razloga, a ne zbog toga da bi jednostavno u svojoj okolini predstavljali nekog reditelja ili nekog glumca ili glumicu.
Kusturica dodao da će nagrada festivala Drvo života biti dodijeljena italijanskom režiseru Mateu Garoneu.
Glavni gost, dakle, će biti, da počnemo od tih dobrih stvari, odnosno tih uzbuđenja koje donose autori, bit će prisustvo Matea Garonea, koji je po mom ubjeđenju jedan od trenutno najboljih reditelja u svijetu. Prošle godine sa filmom Ja kapetan, i to je film za kojeg je on dobio nagradu za režiju u Veneciji.
Maja Gojković, ministarka kulture Srbije, istakla da Kusnetov predstavlja susret mladosti i iskustva svjetske kinematografije.
Zato što je jedan program posvećen retrospektivi, odnosno najboljim režiserima sveta, kao što je to tradicija svake godine, ali ono što ovaj festival čini posebnim, da su to otkrivanje nekih mladih autora. To je festival koji u pravom smislu te reči slavi umetnost, a ne razmišlja toliko o komercijali.
U takmičarskom programu učestvuje 17 filmova, a za Zlatno, Srebrno i Bronzano jaje, kao i za nagradu Vilko Filat za najbolju filmsku fotografiju, takmiče se autori iz 16 zemalja.
Da čujemo nastavku i kako nas vrijeme očekuje sutra.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra nas očekuje umjereno do potpuno oblačno vrijeme, povremeno kiša, lokalno mogući pljuskovi i grmljavina. Na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku duži periodi suvog vremena. Vjetar umjeren do jak, mjestimično na udari i veoma jak južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 5 do 14, najviša dnevna od 8 do 17 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno centralne informativne emisije Vaseljanskog radija Svetigore. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.